Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý Otec dnes chválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana. K tejto téme a tiež včerajšej návšteve pápeža Františka v anglikánskom kostole v Ríme, pri ktorej prezradil svoj úmysel navštíviť Južný Sudán, venujeme nasledujúcich 15 minút. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec František dnes dopoludnia prijal na osobitnej audiencii prefekta kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. V priebehu audiencie dal kongregácii súhlas na vyhlásenie 8 dekrétov v kauzách svetosti. Prvý z nich potvrdzuje mučeníctvo Božieho služobníka Titusa Zemana, rehoľného kňaza salesianskej spoločnosti svätého Jána Boska, ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel na následky mučenia a väznenia 8. januára 1969. Slovenského saleziána tak čaká slávnosť blahorečenia. Ďalšie dekréty publikované kongregáciou pre kauzy svätých potvrdzujú hrdinský stupeň cnosti 7 božích služobníkov, medzi ktorými je aj ďalší salezián, boží služobník Ottavio Ortiz Arieta, biskup diecézy Chachapoyas v Peru. Ku kauze beatifikácie Božieho služobníka Titusa Zemana sa o chvíľku vrátime v rozhovore s vicepostulátorom kauzy Donom Jozefom Slivoňom. Teraz si všimnime včerajšiu návštevu svätého otca Františka v anglikánskom kostole všetkých svätých v centre Ríma. Bola silným gestom pokračovania ekumenických vzťahov, ktoré už majú 50-ročnú históriu. Počas návštevy pápež František okrem iného oznámil, že sa venuje predbežnému skúmaniu zamýšľanej apoštolskej cesty do Južného Sudánu. Príležitosťou pre spoločnú modlitbu svätého otca s anglikánskou farnosťou bolo 200. výročie založenia tejto komunity vo Večnom meste. Vôbec poprvý raz tak vstúpila noha pápeža na pôdu anglikánskeho kostola priamo na území Ríma. Ako hostitelia svätého otca privítali biskup anglikánskej diecézy reverend Robert Innes spolu so svojím sufragánnym biskupom a kaplánom rímskej komunity. V sprievode pápeža Františka boli kardináli Kurt Koch a Walter Kasper.
Fratelli e sorelle in Cristo.
Pápež František oslovil členov komunity anglikánov ako bratov a sestry v Kristovi vďaka spoločnému krstu. V homílii poukázal na symbolickú príležitosť stretnutia a osobitne zdôraznil, že základ a východiskový bod na prekonanie rozdelenia je pokora. A to nie len ako pekná cnosť, ale ako otázka identity. Poukázal pritom na príklad svätého apoštola Pavla, ktorý chápe seba samého ako služobníka, ktorý neohlasuje sám seba, ale Krista Ježiša Pána. Okrem toho, že svätý otec požehnal pre anglikánsky kostol novú ikonu Krista Spasiteľa, bola oficiálne podpísaná dohoda o sesterskom vzťahu anglikánskej farnosti sídliacej nedaleko Španielského námestia s katolíckou farnosťou v oblasti Apískej cesty, rovnako zasvetenej všetkým svätým. Na záver spoločnej modlitby Vešpier i Evensong to podpismi potvrdili duchovní správcovia oboch farností. Pri sesterskom vzťahu oboch farností ide najmä o spoluprácu v oblasti charity. Každý piatok budú ich veriaci spoločne distribuovať potravinovú pomoc chudobným pri rímskej železničnej stanici Ostiense. Ako povedal anglikánsky duchovný, ďalšou formou služby bude pomoc obetiam prostitúcie a ďalším sociálne a duchovne zbedačeným osobám, napríklad rozdávaním Biblií. V závere včerajšej návštevy veriaci anglikánskej farnosti predložili svätému otcovi otázky. Nigérijský seminarista, ktorý bude vysvetený v anglikánskej cirkvi za diakona, poukázal na väčšiu znášanlivosť a ľahšie ekumenické vzťahy medzi mladými cirkvami, najmä v Afrike. Čo sa môžeme naučiť od cirkví na juhu sveta, opýtal sa pápeža Františka. ten odpovedal: mladé cirkvi majú inú vitalitu, pretože sú mladé. Napríklad zaoberám sa a moji spolupracovníci sa zaoberajú skúmaním možností cesty do Južného Sudánu, pretože prišli za mnou biskupy, anglikánsky, presbyteriánsky a katolícky, všetci traja spolu, a povedali mi: prosím, prídite do Južného Sudánu. Len na jeden deň, ale nepríďte sám, príďte s Justinom Welbym, kanterburským arcibiskupom. Od nich, mladej cirkvi, vyšla táto kreativita. Zvažujeme, či sa to dá uskutočniť, aj keď je tamojšia situácia veľmi nepekná. Ale musíme tak urobiť, pretože oni všetci traja spolu chcú mier a pracujú spoločne pre pokoj. Skôr než dáme slovo vicepostulátorovi procesu blahorečenia Titusa Zemana, priblížme si aspoň stručne život Božieho služobníka. Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Potom, ako sa v 10 rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu. Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvetený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch. Keď v roku 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor na gymnáziu v Trnave postavil proti. Doplatil na to prepustením. V tejto situácii, keď štátna moc v roku 1950 zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne viedol mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby tam mohli dokončiť štúdia teológie a byť vysvetení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecézným kňazom. Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou, v nej napríklad Anton Srholec či Andrej Dermek, zatknutý. Obvinili ich zo špionáže a velezrady. Prokurátor žiadal pre Titusa trest smrti. Napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne so stratou občianskych práv. Vo väzení prežil 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný a ponižovaný. V Jachymove musel manuálne drviť radioaktívny urán. Viac ráz mu bolo odopreté prepustenie na amnestiu. V roku 1964 napokon režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný štátnou bezpečnosťou a robili na ňom aj medicínsky pokus. Zomrel 8. januára 1969 vo Vajnoroch na následky mučenia a väzenia. V roku 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. O Donovi Titusovi Zemanovi ako mučeníkovi sa hovorilo už pri jeho pohrebe v roku 1969. Čo všetko si vyžadoval úradný cirkevný postup dokázania jeho mučeníctva, približuje v rozhovore s Evou Janošíkovou vicepostulátor kauzy blahorečenia Titusa Zemana Don Jozef Slivoň.
Proces blahorečenia sme začali v Bratislave 26. februára 2010 a celý proces prebiehal pod vedením otca arcibiskupa metropolitu monsignora Stanislava Zvolenského. Diecézna fáza spočívala najskôr v zhromažďovaní dokumentov, vo vypočúvaní svedkov. Potom sme všetky písomnosti, ktoré napísal on sám, dali komisii teologickej, ktorá ich hodnotila zo strany vieroučnej a mravoučnej. A potom sme pod vedením tribunálu završili diecéznu fázu záverečným zasadaním 7. decembra 2012. Ako vicepostulátor som vypracoval zoznam svedkov, zhromaždil písomnosti a dokumenty pre historickú komisiu a komisiu teológov a riadil všetkú prácu vrátania exhumácie telesných ostatkov Božieho služobníka Titusa Zemana vo Vajnoroch.
Čo bolo v diecéznej fáze také najdôležitejšie?
Fáza trvala 2 roky a 10 mesiacov. Pre blahorečenie je teda najdôležitejšia povesť svetosti kandidáta oltára a úprimné a vytrvalé modlitby mnohých, ktorí vnímajú jeho svätý život a v prípade mučeníctva sú presvedčení o jeho mučenickej smrti. Ja chcem touto cestou úprimne poďakovať za obrovskú duchovnú pomoc a vyprosenie 5 mimoriadnych Božích zásahov, boli to uzdravenia na príhovor Božieho služobníka Titusa Zemana.
Ak môžeme ešte k tým zázrakom, alebo teda k tým uzdraveniam.
Áno, my sme ich preskúmali a pomohli nám k preukázaniu tej fama di santità, teda preukázaniu tej povesti svätosti. Lebo mnohí sa modlili a dosiahli uzdravenie.
Napríklad?
Napríklad išlo o dievčatko, ktoré vypilo technický benzín a správa lekárska bola veľmi jasná ohľadom popálenín, ohľadom ubojstraného zápalu plúc. A na štvrtý deň modlitby deviatníka, keď sa celá rodina, dokonca nielen celá rodina, ale celá obec modlila za jej uzdravenie a bola slúžená svätá omša v kostole, tak sa ten stav úplne zmenil a ona bola celkom zdravá.
Čo bolo najťažšie v diecéznej fáze pre vás ako vicepostulátora?
V prvom rade bolo treba študovať všetky právne normy. Náročné boli konzultácie dokumentov, prakticky z 38 archívov, ktoré predpokladali cestovanie nielen po Slovensku, ale aj v Českej republike, v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Taliansku i tu vo Vatikáne. Zložitá bola administratíva diecéznej fázy, ktorú môžem povedať, že skutočne veľmi zodpovedne zabezpečovala notárka, aktuárka pani magistra Mária Žebiková, a ktorej ovocím bolo viac ako 10 000 strán dokumentov, ktoré sme potom previezli na Kongregáciu pre kauzy svätých.
To znamená, že po tej diecéznej fáze sa začala rímska fáza procesu blahorečenia. V čom konkrétne spočívala?
Rímska fáza procesu blahorečenia spočíva vo vypracovaní tzv. Pozícia. Pozícia, v ktorom sa v našom prípade dokazovala mučenická smrť Titusa Zemana. Ide o právny dokument, v našom prípade viac ako 900-stranová kniha, v ktorej sa dokazuje mučeníctvo, vychádzajúc zo všetkých dokumentov diecéznej fázy. Pozíciu sme odovzdali na Kongregácii pre kauzy svätých 8. júna 2015. Študovali ho 9 teológovia približne 1 rok, napísali hodnotenie a hlasovali. Hlasovanie bolo 7. apríla 2016, bolo pozitívne a teda mučeníctvo predložené v pozíciu bolo uznané teológmi. Potom nasledovalo štúdium pozícia v komisii biskupov a kardinálov. Ich záverečné hlasovanie bolo 21. februára 2017. Takže prefekt Kongregácie pre kauzy svätých na súkromnej audiencii predložil výsledky skúmania biskupov a kardinálov svätému otcovi a požiadal ho o jeho vyjadrenie k mučenickej smrti Titusa Zemana.
Vieme už, kedy bude slávnosť blahorečenia?
Po podpise svätého otca čakáme ešte na odpoveď zo štátneho sekretariátu. Štátny sekretariát je zodpovedný za blahorečenie, ktoré sa koná mimo územia Vatikánu. A po obdržaní tejto odpovede zo štátneho sekretariátu oznámia kompetentný miesto, malo by to byť v Bratislavskej arcidiecéze, a dátum blahorečenia, teda slávnosti, na ktorej bude prečítaný dekret a uskutoční sa blahorečenie Titusa Zemana.
Vy ste s Titusom Zemanom ako keby žili niekoľko rokov, pretože ste študovali jeho život, všetky spisy, dokumenty. Dá sa povedať, že ste sa s ním nejak stotožnili, alebo v čom konkrétne on do vášho života prehovoril?
Ja som naozaj tých 7 rokov práce na procese blahorečenia prežíval naplno život, utrpenie, problémy, ťažkosti, ale najmä tú jeho túžbu plniť otcovú vôľu. Myslím si, že on naozaj sa pripodobnil pánu Ježišovi, záležalo mu na záchrane povolaní a chcel plniť otcovú vôľu do bodky, až do mučenickej smrti. Bol ochotný obetovať aj život za záchranu povolaní.
Toľko vicepostulátor kauzy blahorečenia Titusa Zemana Don Jozef Slivoň. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.